News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2558นะครับการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติเพื่อมุ่งควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ Climate Summit เริ่มขึ้นที่กรุงปารีสตั้งแต่วันจันทร์นี้ท่ามกลางการเดินขบวนเรียกร้องของผู้คนนับแสนในหลายประเทศเพื่อให้มีข้อตกลงที่จะใช้ได้ผลเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับอิสราเอลประกาศระงับการติดต่อทางการทูตกับสหภาพยุโรปตุรกีส่งมอบศพนักบินจากเครื่องบินของรัสเซียที่ถูกยิงตกคืนให้แก่รัสเซียพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนสาธารณรัฐแอฟริกากลางและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกันวางอาวุธเพื่อให้เกิดสันติภาพนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานประเด็นด้านสังคมและสตรีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการแต่งงานของเด็กผู้ยิกเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่าเกณฑ์ในประเทศปากีสถานรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของการปลูกเนื้อเยื่อกล่องเสียงในห้องทดลองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในขณะที่การประชุมขององค์การสหประชาชาติที่ใช้ชื่อว่า UN Summit for Climate Summit ของสหประชาชาติกำลังจะเริ่มขึ้นที่กรุงปารีสตั้งแต่วันจันทร์นะครับเมื่อวันอาทิตย์มีชาวฝรั่งเศสจำนวนมากเดินขบวนในกรุงปารีสพร้อมกับผู้คนอีกนับแสนคนในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำประเทศต่างๆที่เดินทางไปร่วมการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กรุงปารีสนี้เร่งจัดทำข้อตกลงซึ่งจะใช้เป็นบรรทัดฐานสำคัญในการรับมือและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้เคนเบรเดมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันจันทร์นี้จะเป็นวันเริ่มการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำข้อตกลงที่จะกลายเป็นบรรทัดฐานให้ประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนการประชุมครั้งนี้ใช้เวลา2สัปดาห์ทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเพิ่งเกิดการก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต130คนในขณะที่กรุงปารีสสั่งห้ามการชุมนุมอย่างเด็ดขาดจึงมีประชาชนจำนวนมากนำรองเท้าไปวางไว้ที่จัตุรัส Place de la République เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการเดินขบวนนับจำนวนรองเท้าได้มากกว่า 20,000 คู่คิดเป็นน้ำหนักกว่า4ตันรวมทั้งรองเท้าของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนและรองเท้าของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ส่งมาจากนครวาติกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกเช่นลอนดอนเซาเปาโลนิวยอร์กเบอร์ลินและเพิร์ธนะครับคาดว่าจะมีผู้นำโลกราว150คนเข้าร่วมการประชุมที่กรุงปารีสรวมถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเป้าหมายหลักของการประชุมครั้งนี้คือการจัดทำข้อตกลงควบคุมระดับอุณหภูมิโลกเพื่อไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยการควบคุมการปล่อยมลพิษที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกก่อนหน้านี้สำนักงานอุตุนิยมของสหประชาชาติเพิ่งมีรายงานเปิดเผยว่าปีค.ศ.2015คือปีที่อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยสูงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกสถิติและสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมราว1องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นครึ่งหนึ่งของระดับที่สหประชาชาติกำหนดไว้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเขียนใน Facebook ของตนในวันอาทิตย์ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมที่กรุงปารีสว่าตนเชื่อว่าการประชุมที่ปารีสครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดีและที่ผ่านมารัฐบาลและภาคเอกชนในสหรัฐได้สร้างความก้าวหน้าไปมากในการลดปริมาณแก๊สที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกอย่างไรก็ตามหากพิจารณาผลการประชุมเรื่องนี้ในครั้งก่อนๆรวมทั้งที่กรุงโคเปนเฮเกนเมื่อปี2009จะพบว่ายังมีความแตกต่างอยู่มาก ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจนและคาดว่าความแตกต่างและอุปสรรคที่ว่านั้นจะยังมีอยู่ในการประชุมที่กรุงปารีสครั้งนี้รวมถึงข้อผูกมัดทางกฎหมายของข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นการให้เงินช่วยเหลือประเทศที่ยากจนและกระบวนการติดตามตรวจสอบว่าประเทศต่างๆจะปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการจำกัดปริมาณมลพิษทางอากาศหรือไม่อย่างไรนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองออกมายืนยันถึงความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในกรุงปารีสโดยได้เพิ่มกำลังตำรวจและทหารทั่วกรุงปารีสเกือบ 10,000 นายตลอดช่วง2สัปดาห์ของการประชุมที่จะไปสิ้นสุดวันที่11ธันวาคมครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ตัวแทนของสหรัฐที่เข้าร่วมประชุมซึ่งนำโดยประธานาธิบดีโอบามานั้นมีทีท่าที่จะผลักดันให้มีมาตรการดำเนินการอย่างแข็งขันโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศและมีพื้นฐานจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะควบคุมภาวะโลกร้อนครับอย่างไรก็ตามในบรรดาผู้สมัครของที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อลงชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นต่างก็มีความเห็นและจุดยืนที่แตกต่างจากรัฐบาลสหรัฐในชุดปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งขณะนี้ได้คะแนนนิยมนำหน้าผู้อื่นในการลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันนั้นกล่าวว่าตนนั้นไม่เชื่อในเรื่องของ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนหรือ global warming นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศจีนส่วนวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นคัดค้านปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนอย่างแข็งขันที่สุดในบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันด้วยกันได้แสดงความเห็นคัดค้านหลักฐานหรือการกล่าวอ้างเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าโลกของเรานี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยอุ่นขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยวุฒิสมาชิกเท็ดครูซถึงกับกล่าวว่ามีการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนี้เพื่อควบคุมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมด้านพลังงานของสหรัฐและว่าข้อมูลจากดาวเทียมนั้นไม่ได้บันทึกเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกเลยในช่วง17ปีที่ผ่านมาสำหรับผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันคนอื่นๆอย่างเช่นเจฟ บุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานายไมค์ฮักเกอร์บี้อดีตผู้ว่าการรัฐอาคันซอและวุฒิสมาชิกแรนด์พอลของรัฐเคนทักกี้ต่างก็กล่าวว่าเหตุผลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนนี้ยังไม่แน่นอนส่วนมาโครูบิโอวุฒิสมาชิกตัวแทนจากรัฐฟลอริดาก็บอกว่าการแก้ปัญหาเรื่องของสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจและได้กล่าวว่ามาตรการแก้ไขในเรื่องนี้จะทำให้เป็นปัญหายากลำบากมากขึ้นสำหรับธุรกิจของอเมริกันที่จะสร้างงานและเรื่องนี้จะไม่มีผลอย่างใดที่จะส่งผลในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่อย่างใดครับนั่นก็เป็นท่าทีหรือจุดยืนของบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันที่แตกต่างจากของรัฐบาลสหรัฐหรือของประธานาธิบดีโอบามาในขณะนี้ครับขยับไปอีกด้านหนึ่งนะครับอิสราเอลได้ประกาศระงับการติดต่อทางการทูตกับสหภาพยุโรปโดยสืบเนื่องมาจากกระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ประสบปัญหาชะงักงันการประกาศการตัดสินใจที่จะระงับการติดต่อทางการทูตระหว่างอิสราเอลกับสหภาพยุโรปนี้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เพื่อที่จะประท้วงมาตรการของสหภาพยุโรปที่ได้ประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ที่จะให้มีการระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่อิสราเอลผลิตและส่งออกซึ่งผลิตขึ้นในเขตตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและในพื้นที่อื่นๆที่อิสราเอลยึดครองอยู่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวปาเลสไตน์นายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์โดยกล่าวว่าการติดต่อกับองค์กรหรือสถาบันของสภาพยุโรปและตัวแทนของสภาพยุโรปนั้นจะยังคงถูกระงับอยู่ต่อไปจนกว่ารัฐบาลอิสราเอลจะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาทบทวนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามผู้นำรัฐบาลอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการระงับการติดต่อทางการทูตที่ว่านี้และไม่ได้ระบุว่าสถาบันหรือองค์การใดของสหภาพยุโรปที่จะได้รับผลกระทบคำประกาศของรัฐบาลอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์เรื่องการระงับการติดต่อทางการทูตกับสหภาพยุโรปนี้มีขึ้นหลังจากที่อิสราเอลกับสหภาพยุโรปมีความตึงเครียดทางการทูตมานานหลายสัปดาห์โดยสหภาพยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดที่มีการติดต่อค้าขายกับอิสราเอลขณะนี้ได้พยายามใช้อิทธิพลทางการค้ากดดันอิสราเอลให้ผ่อนคลายหรือชะลอนโยบายการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตพื้นที่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวปาเลสไตน์ครับเมื่อต้นเดือนนี้สหภาพยุโรปได้ประกาศแนวทางปฏิบัติใหม่ในเรื่องของการระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ซึ่งอิสราเอลได้กล่าวหาว่าเป็นมาตรการที่แบ่งแยกปฏิบัติและมีเหตุผลจูงใจทางการเมืองขณะนี้กลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วย28ประเทศนั้นเป็นองค์กรหรือเป็นกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญของอิสราเอลโดยมีปริมาณการค้านำเข้าและส่งออกต่อปีตกถึงประมาณ 32,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งตุรกีได้เริ่มกระบวนการส่งศพของนักบินของรัสเซียที่เครื่องบินถูกยิงตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในบริเวณพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียและตุรกีอ้างว่าเครื่องบินของรัสเซียนั้นล่วงละเมิดน่านฟ้าของตนคืนให้กับรัสเซียในขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้ลงนามในมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อตุรกีเป็นการตอบโต้หลังจากที่ตุรกีนั้นยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกในบริเวณพรมแดนใกล้ตุรกีกับซีเรียโดยประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามในคำสั่งในมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันต่อตุรกีเมื่อวันเสาร์จำกัดเรื่องการนำเข้าสินค้าของตุรกีเข้าไปในรัสเซียและมีคำสั่งห้ามยืดขยายสัญญาการทำงานของชาวตุรกีที่ทำงานอยู่ในรัสเซียขณะนี้ด้วยแต่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่ามาตรการลงโทษหรือกดดันทางเศรษฐกิจต่อตุรกีที่ว่านี้จะมีผลเพียงระยะสั้นเนื่องจากการพึ่งพาทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกันระหว่างรัสเซียกับตุรกีขณะนี้มีอย่างรากลึกมากและคงจะไม่สามารถมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจไปได้เป็นเวลานานครับจากเรื่องของตุรกีกับรัสเซียไปที่แอฟริกานะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกเสด็จไปเยือนประเทศในทวีปแอฟริกาคือสาธารณรัฐแอฟริกากลางและเรียกร้องให้กลุ่มต่างๆที่ทำสงครามสู้รบกันอยู่ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลางยอมวางอาวุธและสนับสนุนความพยายามที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างคนต่างศาสนาผู้นำของศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางไปถึงกรุงบันกุยซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐแอฟริกากลางเมื่อวันอาทิตย์ในความพยายามที่จะส่งเสริมสันติภาพและการอยู่ร่วมกันในสันติในประเทศซึ่งต้องแตกแยกด้วยความขัดแย้งทางการเมืองและการปะทะกันระหว่างกลุ่มคนที่นับถือศาสนาคริสต์และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามครับมาในสหรัฐเองนะครับเมื่อคืนวันเสาร์มีพิธีไว้อาลัยให้กับตำรวจของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น1ใน3คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์มือปืนไล่ยิงผู้คนที่คลินิกคุมกำเนิดของ Planned Parenthood ในเมืองในรัฐโคโลราโดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคนที่เสียชีวิตจากการยิงกราดของมือปืนที่ว่านี้เป็นตำรวจของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดชื่อแกเร็ตสเวซี่วัย44ปีมือปืนวัย57ปีซึ่งเป็นชายผิวขาวที่ใช้อาวุธปืนไล่ยิงผู้คนที่คลินิกคุมกำเนิดวางแผนครอบครัวของ Planned Parenthood ที่เมืองโคโลโรสปริงในรัฐโคโลราโดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นใช้เวลาถึง5ชั่วโมงในการไล่ยิงผู้คนก่อนที่จะมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนในขณะนี้โดย1ในนั้นก็คือตำรวจของมหาวิทยาลัยอีก2คนเป็นประชาชนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย9คนด้วยกันจนถึงขณะนี้เจ้าที่ทางการรัฐโคโลราโดยังไม่ได้เปิดเผยมูลเหตุจูงใจของการโจมตีของมือปืนผิวขาววัย57ปีดังกล่าวเพียงแต่กล่าวว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่เก็บตัวอย่างโดดเดี่ยวและเคยมีปัญหาเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายมาก่อนแล้วทั้งในรัฐโคโลราโดและก่อนหน้านี้ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาครับ คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องราวข่าวโลกตอนนี้มาฟังเรื่องเกี่ยวกับสังคมและประเด็นเรื่องสตรีนะครับที่ปากีสถานขณะที่ทัศนคติทางสังคมต่อผู้หญิงเริ่มจะพัฒนาดีขึ้นแต่ผลการศึกษาของ Plan International ซึ่งเป็นหน่วยงานพิทักษ์สิทธิของเด็กได้ชี้ว่าการแต่งงานของเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงยังนับเป็นปัญหาใหญ่ในปากีสถานอยู่อายาชาทาซีมผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงอิสลามาบัดและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ไรอีน่าอายุ14ปีนะคะตอนแต่งงานกับสามีที่อายุแก่กว่าถึง21ปีค่ะหลังแต่งงานเธอต้องย้ายเข้าไปอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับครอบครัวของสามีโดยไม่รู้ว่าการแต่งงานคืออะไรและตัวเองถูกคาดหวังว่าต้องทำอะไรบ้างค่ะในสังคมปากีสถานนะคะศักดิ์ศรีของครอบครัวมักจะเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่วัยแตกสาวของลูกสาวค่ะและนี่เป็นแรงกดดันให้มารดาของไรอีน่าตัดสินใจให้ลูกสาวออกเรือนตั้งแต่อายุอย่างน้อย
I was worried about my honor. It was not her age to be married, but I was worried about her father's honor as well. That's why I got her married off.
นางชาฮิดาแม่ของรีนากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงอิสลามาบัดว่าตนเองกลัวว่าลูกสาวจะทำให้ศักดิ์ศรีของตนและของสามีเสื่อมเสียค่ะจึงตัดสินใจให้ลูกสาวแต่งงานแม้ว่าจะยังไม่ถึงวัยที่สมควรก็ตามผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงอิสลามาบัดรายงานนะคะว่ามีเด็กหญิงชาวปากีสถานหลายแสนคนทั่วประเทศที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเรอีนาที่ถูกบังคับให้แต่งงานทั้งที่ขาดความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจค่ะในขณะที่การแต่งงานเด็กในปากีสถานเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งเด็กหญิงและเด็กชายผลการศึกษาชิ้นล่าสุดที่จัดทำโดย Plan International หน่วยงานรณรงค์ด้านสิทธิเด็กรายงานว่าเด็กผู้หญิงในปากีสถานแต่งงานอายุน้อยกว่าเด็กผู้ชายหลายปีค่ะเด็กผู้หญิงบางคนถูกจับแต่งงานตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนเด็กหญิงและเด็กชายที่แต่งงานก่อนวัยทำได้ยากมากในประเทศที่มักจะมีการปรับเปลี่ยนบันทึกในใบเกิดด้านยูนิเซฟรายงานนะคะว่ามีจำนวนเด็กหญิงแต่งงานก่อนอายุครบ18ปีอยู่ที่ 21% แต่ว่าบรรดานักรณรงค์ด้านสิทธิเด็กท้องถิ่นยืนยันนะคะว่าตัวเลขที่แท้จริงโดยเฉพาะในเขตชนบทอยู่ที่ราว 60-70% ทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนักรณรงค์ด้านสิทธิเด็กชี้นะคะว่าสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจความยากจนและทัศนคติทางสังคมต่อลูกสาวที่มองว่าลูกชายจะเป็นคนหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวในขณะที่ลูกสาวถูกมองว่าเป็นภาระทางการเงินคนทั่วไปไม่สนใจที่จะคิดถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการแต่งงานก่อนวัยค
่
ะ
Often the girl, the mother, dies during childbirth. The poor thing is often herself only 13 to 14 years old and not capable of becoming a mother.
คุณนาซีมอักตาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปกป้องเด็กประจำจังหวัดไคเบอร์พักทุงวากล่าวนะคะว่าบ่อยครั้งที่เด็กหญิงเสียชีวิตระหว่างคลอดบุตรเด็กหญิงอายุ 13-14 ปียังไม่พร้อมทางร่างกายที่จะเป็นแม่นอกจากนี้ยังไม่พร้อมทางวุฒิภาวะที่จะรับมือกับแม่ยายน้องสะใภ้หรือพี่สะใภ้ที่ต้องอยู่ร่วมกันในครอบครัวขยายค่ะในขณะที่การรณรงค์สร้างความตื่นตัวต่อปัญหาการแต่งงานเด็กโดยหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนมีผลดีแต่บรรดานักเรียกร้องสิทธิเด็กต่างชี้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวอย่างแท้จริงยังเป็นไปไม่ได้หากเด็กผู้หญิงชาวปากีสถานยังขาดสิทธิที่เท่าเทียมทางด้านการศึกษาและการงานค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวเราเข้าช่วงรายงานธุรกิจครับ Direct from Washington VOA ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,798 Nasdaq ที่ 5,128 และ Standard & Poor's ที่ 2,090 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่ในสหรัฐนะครับยอดขายสินค้าในวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าที่เรียกว่า Black Friday ปีนี้เป็นการยืนยันว่าคนอเมริกันกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งไปเป็นการซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์มากขึ้นจริงๆบริษัทวิจัย Shopper Track รายงานว่ายอดขายสินค้าในวัน Black Friday ในสหรัฐลดลง 10% จากระดับ 11,600 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วลงมาอยู่ที่ระดับ 1,400 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะครับ Shopper Track ระบุว่าสาเหตุที่ยอดขาย Black Friday ลดลงก็คือผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีต่างๆโดยยอดขายสินค้าออนไลน์ในวัน Black Friday ปีนี้เพิ่มขึ้น 14.3% จากปีที่แล้วตามรายงานของ Adobe ซึ่งเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ขายปลีก 4,500 เว็บไซต์ในสหรัฐครับข้ามไปที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับตุรกีเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ตุรกีในการจัดการกับปัญหาผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่ทะลักข้ามพรมแดนเข้าไปในตุรกีเป็นจำนวนมหาศาลในปีนี้โดยมีปลายทางอยู่ที่หลายประเทศในยุโรปเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปและตุรกีร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ในวันอาทิตย์และเห็นพ้องเรื่องให้เงินช่วยเหลือแก่ตุรกีมูลค่า 3,200 ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือปัญหาดังกล่าวปัจจุบันตุรกียังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์นะครับแม้จะเริ่มกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกมาตั้งแต่10ปีก่อนก็ตามยังอยู่ในยุโรปครับวันจันทร์นี้จะเป็นวันเริ่มการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสโดยมีเป้าหมายจัดทำข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนคาดว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองและนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีจะใช้โอกาสนี้ประกาศความร่วมมือจัดตั้งพันธมิตรพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างประเทศหรือ International Solar Alliance เป้าหมายเพื่อผลักดันให้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่สะอาดและราคาถูกนะครับรัฐบาลอินเดียมีแถลงการในวันอาทิตย์ว่ามีประเทศต่างๆมากกว่า100ประเทศที่อยู่ในเขตร้อนและมีแสงอาทิตย์อุดมสมบูรณ์ซึ่งประเทศเหล่านี้สามารถเข้าร่วมใน International Solar Alliance ได้อินเดียตั้งเป้าว่าจะผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ได้ถึง100กิกะวัตต์ภายในปีคศ2022โดยมีบริษัทเอกชนของอินเดียหลายแห่งเข้าร่วมลงทุนในโครงการนี้รวมถึงบริษัท Tata Power นะครับและหลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลจีนได้ผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียวโดยจะอนุญาตให้พ่อแม่ชาวจีนสามารถมีลูกได้2คนเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเวลานี้บริษัทรถยนต์ต่างๆทั่วโลกจึงกำลังมุ่งเจาะตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ประเภทมินิแวนในประเทศจีนเนื่องจากเชื่อว่ารถเหล่านี้เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีลูกมากกว่า1คนรอยเตอร์สรายงานว่าที่งานแสดงรถยนต์เมืองกวางเจาที่เพิ่งจบไปบริษัทรถยนต์หลายบริษัทเช่น Volkswagen และ GAC ได้นำรถมินิแวนรุ่นใหม่มาจัดแสดงและก็ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับปัจจุบันรถอเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งนี้มียอดขายราว 10% ของรถยนต์นั่งในจีนแต่ก็กำลังเติบโตในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในตลาดรถยนต์ของจีนเช่นกันเฉพาะในช่วง10เดือนแรกของปีนี้ยอดขายรถมินิแวนเพิ่มขึ้นถึง 7.8% ขณะที่ตลาดรถยนต์โดยรวมของจีนเพิ่มขึ้นเพียง 1.5% ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook บอกว่าตนจะใช้สิทธิ์ลางานในฐานะบิดาหรือ Paternity Leave เป็นเวลา2เดือนหลังจากที่ภรรยาของตนคลอดบุตรคนแรกล่าสุดทางบริษัท Facebook ประกาศว่าจะอนุญาตให้พนักงานของ Facebook ในทุกประเทศทั้งชายและหญิงที่เพิ่งมีบุตรมีสิทธิ์ลางานได้เป็นเวลา4เดือนโดยที่ยังได้รับเงินเดือนตามปกติเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2016เป็นต้นไปนะครับและสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ภายในเวลา1ปีหลังจากคลอดบุตรแล้วตามนโยบายเดิมนั้นพนักงานชายของ Facebook สาขาต่างประเทศสามารถลางานได้เพียง4สัปดาห์เมื่อภรรยาคลอดบุตรนโยบายใหม่นี้ถือว่าสอดคล้องกับแนวคิดของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเองนะครับที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเทคโนโลยีต่างๆมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนแวลลีย์พยายามขยายสวัสดิการด้านการลาคลอดแก่พนักงานรวมทั้งสวัสดิการด้านอื่นๆเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่แต่ก็มีพนักงานจำนวนมากที่ไม่ต้องการใช้สวัสดิการลาคลอดดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะตามไม่ทันเพื่อนร่วมงานหรือพลาดการเลื่อนตำแหน่งในช่วงนั้นนะครับ ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจนะครับจากคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนเข้าสู่รายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชิ้นสุดท้ายอย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ฟังฟังไม่ทันอยากจะฟังย้อนหลังหรือฟังเฉพาะเรื่องเข้าไปได้ที่เว็บเพจของ VOA ภาคภาษาไทย www.voathai.com หรือจะเข้ามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนแจกไลค์ให้กับเราผ่านทาง Facebook ของเราก็ได้นะครับที่ VOA เว้นวรรคไทยครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับทีมนักวิจัยอเมริกันสามารถปลูกเนื้อเยื่อกล่องเสียงได้สำเร็จในห้องทดลองและเนื้อเยื่อกล่องเสียงที่ปลูกได้นี้ยังสามารถส่งเสียงได้ด้วยถึงแม้จะยังไม่เหมือนเสียงของมนุษย์ก็ตามเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอส่งต่อครับ
คนเราส่วนใหญ่ล้วนเคยมีประสบการณ์เสียงหายแบบชั่วคราวมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเสียงหายเพราะกล่องเสียงอักเสบหรือจากการกรีดร้องมากเกินไประหว่างชมงานคอนเสิร์ตหรือขณะเชียร์การแข่งขันฟุตบอลค่ะแต่ว่าคุณเนธานเวลแฮมผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยากับการออกเสียงและภาษาแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินในสหรัฐอเมริกากล่าวว่ามีคนหลายล้านคนทั่วโลกที่กล่องเสียงเสียหายอย่างถาวรเขากล่าวว่าการสูญเสียความสามารถในการส่งเสียงพูดมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตค่ะ
Certain congenital problems or scarring or tissue loss following surgery to remove an invasive cancer or lesion such as HPV can cause substantial voice loss that's very challenging to treat
ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนนี้กล่าวนะคะว่าการผ่าตัดเพื่อตัดก้อนเนื้อมะเร็งที่เกิดจากเชื้อไวรัส HPV หรือการผ่าตัดเนื้อเยื่อในลำคออาจส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียเสียงได้และการแพทย์ในปัจจุบันยังไม่สามารถบำบัดความบกพร่องนี้ได้เขากล่าวว่าการสูญเสียเสียงกลายเป็นอุปสรรคต่อผู้ป่วยในการสื่อสารกับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานและคนในสังคมค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นำโดยคุณเวลแฮมทดลองปลูกเนื้อเยื่อกล่องเสียงโดยใช้เนื้อเยื่อกล่องเสียงที่ได้จากผู้เสียชีวิต1คนกับจากผู้ป่วยอีก4คนที่ต้องผ่าตัดกล่องเสียงทิ้งเพราะอาการป่วยอื่นๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งค่ะทีมงานของคุณเวลแฮมทำการสกัดเซลล์กล่องเสียงแล้วนำไปปลูกบนแม่แบบที่ทำจากโคลลาเจนรูปทรง3มิติทีมงานชี้ว่าเนื้อเยื่อที่ปลูกได้ใช้เวลา3สัปดาห์กว่าจะเติบโตได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนำไปใช้ปลูกถ่ายให้แก่สุนัขตำรวจหลายตัวค่ะคุณเวลแฮมกล่าวนะคะว่าเนื้อเยื่อเส้นเสียงที่ปลูกได้มีขนาดเท่ากับเส้นเสียงของมนุษย์ที่มีความยาวระหว่าง 15-18 มิลลิเมตรและหนาประมาณ1มิลลิเมตรค่ะผลการทดลองนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทีมงานวิจัยทดสอบเนื้อเยื่อกล่องเสียงที่ปลูกได้ด้วยการนำไปผูกติดกับท่อลมเทียมและเป่าลมที่มีความชื้นผสมอยู่เข้าไปในกล่องเสียงที่ปลูกได้คุณเวลแฮมกล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวผ่านทางการประชุมทางไกลว่าเนื้อเยื่อกล่องเสียงที่พัฒนาขึ้นได้นี้สร้างเสียงที่ยังไม่เป็นธรรมชาติแต่ถือว่าน่าพอใจค่ะ
The voice sounds a little bit like a kazoo kind of roboticsounding like
คุณเวลแฮมหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกล่าวว่าเสียงที่ออกมาฟังแล้วคล้ายๆกับเสียงของหุ่นยนต์ยังไม่เหมือนกับเสียงของคนเราแต่เขาชี้ว่าผลการทดลองนี้สร้างกำลังใจแก่ทีมงานค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าในการทดลองกับหนูทดลองเนื้อเยื่อกล่องเสียงที่ปลูกขึ้นได้ในห้องทดลองยังไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากระบบภูมิต้านทานร่างกายของหนูช่วยสร้างความหวังว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะนำเนื้อเยื่อเส้นเสียงไปปลูกถ่ายให้แก่คนเรานอกจากนี้เนื้อเยื่อเส้นเสียงที่ปลูกได้ในห้องทดลองอาจจะได้รับการปกป้องจากการทำงานของระบบภูมิต้านทานของร่างกายในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมตามธรรมชาติทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ามีเนื้อเยื่อบางชนิดอาทิเนื้อเยื่อกระจกตาซึ่งไม่กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานในร่างกายค่ะพวกเขาสรุปเช่นนี้หลังจากทดลองกับหนูทดลองนะคะคุณเวลแฮมหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการทดลองนี้ถือเป็นการพิสูจน์ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะปลูกเนื้อเยื่อกล่องเสียงเพื่อใช้ในการบำบัดทางการแพทย์ค่ะแต่เขาชี้ว่ายังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสามารถนำไปทดลองบำบัดได้ในคนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington